Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 16-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü, eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Allahdan geldi diýip iş hadisasyna ölenleriň öwet pulyny tölemeýärler. Türkmen uçurumlar mektepden Gönü qoşnalnyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýa başa gatnaşyklary sowuk uruşdan soňky geçen döwrüň dowamyny iňpes derejesine galýan wagty 16-njy iýunda Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşuk ABŞ prezidentiniň rus kärdeşiniň gany horduğunu onuň ýanyna aýtmagyndan baryýar bir aý soň geçirilýär. Şeýlede duşuşuk Putiniň Aleksey Navalny ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediýany we hökümeti degişli bolmadyk gurumlary bogup ýurdun syýasatyny agalygy berkidýän wagtyna gawat gelýär. Bidenin mitbuğu sekretari Aktam'ın ne Rusya bilen katnaşıkları tədilimeğe ne de mevcutmeğe finansiyanına aitdi. Yönüş olbur vatın ödünü Biden, ödünün önk prezident Donald Trump'tan xaf yitidarışar. Vedipa girişelver Biden Rusya'ya qarşı iqtisal sanksiyaların iktapqırını girirdi. Yön ol tədi start yarav göde uçulugu şertnamasının möhlötünün uzoldurmağı bilen ilalaşdı ve demirgalık akım iki qaz geçiricisinin tamamlanmağına bevet olmaqdan yüze vurdi. Putin bu sammite beyik güyüşlerin duşu hükmününü qarayar. Bu onun sovetlerin gücünü besleyen nostalgiyasının beyanıdır. Şelede Putin için bu sammit Rusya'nın global ehmiyetli meselelerde abaşa bilen egin-egini rol alayan onu görkezmeğin bir usul bolup duruyar. Duşun gün tertibinde yarav gödevçülüğü kiber cinayetler içalıçılık huvanın üytgömeği ve COVID-19 var. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın gödevçülüğü aslında bir bölüğüne sapar etti. Bölünüp ayrılan sevite yanaşık 7 traplen bilelikte bu yer bölüğünü Baku geçen güz Ermeni güçlülüğün arada olan 6 heptelik kuruştan son ele geçirdi. Erdoğan'ın 15. yuvunla Malasır'ın sapar Ermenistan'ın Daşır Yeşil Ministerliği tarafından sevit parahatçılığına ve hoptulluğuna karşı provokasiya hükmüne yazgarıldı. Sapar Erdoğan bilen ABŞ prezidenti Joe Biden'ın Brüssel'de geçirilen NATO sammitinin kaptanını geçirildi. Duşuğunun bir gün son amala aşırıldı. Erdoğan, Baku varından sonra Dağlık Karabağ'ın gün orta gününe uğruna kuvayran edilen Fuzuli şehrine sapar etti. Bu şehirçe Azerbaycan güçlerinin etnik Ermeni güçlerinin geçen güz gaytarı olan ilkinci şehirçesidir. Ol yöre 1990 yılların başlarından beri etnik Ermeni güçleri gödevçülük ediyerdi. Erdoğan, Fuzuli'de Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ve onun ayağı bilen duşuştu. Sonra olur strateik Şuşa şehrine barıp görme üçün Dağlık Karabağ'ın içine Azerbaycan'ın Azerbaycanın gödevçülük edýän territoriýasyna syýahat etdiler. Şuşa ermeniläriň arasyna Şuşa diýilip bilinýär. Ryanair kompaniýasynyň ýerini ýetirji direktory ýöňüniň Belarusyň üstünden uçuşlaryň uzak möhletligini gadagyn edilmegine garşydygyny we bir ýurdun howa giňişliginiň syýasalaşdyrylmagynyň howpludygyny duýdurdy. Michael O'Leary Ryanair uçuşlarynyň 23-nji maýda mejburi gondurylmagynyň ýalan bahany bilen amala aşyrylandygyny we munyň bilen ähli halkara awiasiýa düzgünleriniň bilhassaýyn bozulandygyny aýtdy. Ýöne ol Belarusyň üstünden uçuşlary togtatmak Varada halkara jogaby uzak möhletligin bir jaý etmegi amatsyzlygyny aýtdy. 15-nji ýylda O'Leary Ryanair uçurunyň ugrunyň ýetgidirmegi boýunça Britaniýanyň parlamentine şaýatlyk etdi. Uçur gonundan soňra Belarus häkimetleri iki ýol uçuyny, Belaruslu opozisiýa bloggeri Roman Protasevich hemde onuň orfiýetli halaşýan gyzy Sofiýa Sapeganyň tutuk edip global ýazgyryşlara sebäp boldy. Euro 2020 futbol çempionatını Fransiya bilen Germaniýanyň arasyny 15-nji ýylda Münhende geçirilen duşugyň başlamagynyň öň ýany bir daşky gurşuwy goroýjy Greenpeace protestçisi stadyonu ýokurdan paraşutly girip stadyonyň depesine kameralar üçin çekilen filmlere çolaşan bir näçe adam yaralandy. Paraşutçy stadyonyň depesine filmlere çolaşan meýdança bölek güçük daýtdyrgaşdy. Soňra ol ýere gönüni howpsuzlyk işgärleri onuň destini meýdançadan çykardy. UEFA bu hadisada yaralanan bir näçe adam onun hastahanada becerik alýanyny ona aýtdy. Greenpeace özüniň Twitter hasabyna guramanyň asla kimdir birini ynjytmak ýa-da oýuny bozmak niýetiniň bolmanyny aýtdy. We agyr yaralanan ýokdur, hemmeler ýagşydyr diýip umyt etdi. Greenpeace bu protest bilen nemis awtomobil öndürjüsi Volkswagen'in daşky gurşuwy we howanyň ýetgemegine ýetirýän täsiri sebäpli dizel we ýanygyç bilen işleýän ulaglary öndürmegi bes etmek bar diýen talaplaryna üns çekmek istedi. Volkswagen bu hadise boyunca beyanat çap etmedi. Yani 2025-nji ýyl üçin özüniň elektrik energiýasy bilen işleýän ulag öndürmekde dünýä lideri bolmagy maksat edinýändigini aýtdy.